VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Setelah 2 tahun ditelan pandemi, dunia pariwisata Bali nampak pulih kembali pasca perhelatan KTT G20. And in case you missed it, pada kesempatan kali ini VOA akan mengajak Anda mengikuti kisah bagaimana keadaan tersebut terus membaik melalui sudut pandang beberapa pengusaha industri perhotelan setempat dan mata seorang warga Jakarta, penikmat wisata yang memang punya hobi berlibur ke Bali. Perhelatan KTT G20 yang belum lama ini berlangsung di Bali membawa ribuan pengunjung internasional yang berkepentingan dengan berbagai hal terkait KTT tersebut. Jauh sebelum dan sesudah acara tersebut berlangsung, banyak turis lokal yang juga datang untuk menikmati suasana Bali sepanjang masa persiapan hingga pasca KTT G20. Imam Wibowo adalah salah satu di antara sekian banyak warga Jakarta yang datang ke Bali untuk merasakan segala perbaikan suasana sehubungan dengan diadakannya KTT G20 di sana. Kepada VOA, Imam berbagi seputar pengalamannya.
Kenapa gue pengen banget ke Bali setelah G20? Karena ada harapan Bali itu menjadi sebuah tempat yang lebih indah, lebih teratur, lebih rapih. Seperti itu. Dan mungkin juga punya harapan teman-teman di Bali, saudara-saudara di Bali itu punya kayak sebuah optimisme baru setelah mereka mendapatkan kehormatan menjadi sebuah tuan rumah dari perhelatan internasional dan yang pasti kan mendapatkan perhatian sedunia tuh. Bali nggak ada acara aja kan dianggap sebagai pulau yang ramah ya. Apalagi tiba-tiba ada belasan kepala negara dunia yang hadir di sana.
Imam mengakui setelah kurang lebih 1 tahun tidak berkunjung ke Pulau Dewata, ia menjadi semakin penasaran bagaimana keadaannya sekarang.
Jadi gue pengen ngerasain sih feelnya kayak gimana dan secara visual Bali itu seperti apa setelah G20. Bali rame karena banyak sekali basian orang-orang yang setelah menikmati G20, kemudian mereka extend untuk stay di Bali, menikmati Bali setelah mereka kerja, sibuk, mereka pengen lele ya. Jadi bisa mendapatkan banyak sekali visual orang-orang yang berbeda-beda dari berbagai macam negara yang memang akhirnya mereka mendapatkan kesempatan ke Bali. Mungkin juga ada beberapa yang pertama kali ke Bali gara-gara G20.
Dan setelah menginjakkan kaki ke Bali, presenter sekaligus MC yang suka mengajar public speaking ini memang merasakan bahwa Bali kini lebih rapih dibanding biasanya. Terutama daerah-daerah utama seperti Nusa Dua yang menjadi lokasi para delegasi VIP dari berbagai negara memang tertata sangat apik.
Nah, pada saat gue menjejakkan kaki akhirnya pertama kali di Bali setelah hampir setahun ya, gue gak ke Bali, itu pun alhamdulillah gue ke Bali karena gara-gara kerjaan. Jadi dengan harapan gue menikmati Bali berbeda setelah G20, basically lebih berbeda karena kali ini Bali beberapa tempat lebih rapih. Gue ngelihat si Nusa Dua, tempat-tempat dilalui oleh para delegasi VIP kemarin itu udah pasti ditata dengan lebih bagus lah. Emang dibangun dan hanya lewat saja. Memang terlihat lebih berbeda lah. Tapi karena sebagai perwakilan rakyat jelata juga yang kalau ngumpul hangoutnya cuma di daerah Seminyak, Canggu, Peti Tengah, dekat-dekat Legian seperti itu kan daerah yang memang basically dari pada saat COVID atau pandemi sudah mulai longgar, lebih membaik kan memang sudah mulai hidup duluan. Jadi beberapa tempat-tempat yang memang sudah dikenal orang sebagai tempat hangout, tempat yang hits, tempat yang hip itu memang ya kayak nggak ada pandemi aja udah biasa, udah rame gitu kan. Udah jarang lihat orang pakai masker. Malahan gue kayak minoritas itu pakai masker, kayak kok gue parno sendiri ya, kayak aneh sendiri seperti itu. Tapi ternyata memang kalau dilihat karena kemarin juga sempat ke beberapa tempat selain Nusa Dua, Sanur dan juga Gianyar dan juga Ubud. Nah, beberapa tempat yang bukan tempat-tempat yang hangout banget ataupun yang anak muda banget itu memang nampaknya memang masih perlahan-lahan mereka mulai untuk bergerak untuk kembali normal. Belum benar-benar langsung berubah kayak normal banget belum. Masih ada beberapa tempat yang sepi seperti itu. Mungkin kemarin ramai gara-gara G20 karena banyak delegasi yang jalan-jalan. Tapi kalau sekarang beberapa tempat itu masih kembali turun lagi dan turun dalam artian keramaiannya dan mulai mencoba untuk perlahan-lahan untuk normal lagi. Terusnya memang gue ketemu dengan teman-teman kayak yang kerja di hotel ataupun yang di transportasi. Udah pasti hotel rame banget di Bali. Kemudian juga secara transportasi namanya rental mobil di Bali sampai mereka tuh bingung gitu loh. Bingung bahwa gila kita kehabisan mobil. Tapi somehow on the positive side adalah yaitu di ekonomi Bali jadi bergerak dan mereka happy. Sebetulnya mereka akhirnya bisa kembali bekerja secara normal lagi. Tapi kalau ketemu lagi dengan teman-teman mereka-mereka yang betul jadi driver rental, buat mereka sekarang malah jadi momen mereka untuk istirahat. Karena mereka kemarin pas G20 tuh dua hal sih. Mereka dapat rezeki dan juga mereka mendapatkan tanda kutip ya tantangan sih. Mesti standby, nungguin delegasi, VIP, belajar mau pakai mobil listrik, electric vehicle, kemudian ngikutin standar para security yang membuat mereka masih standby, tapi buat mereka itu pengalaman baru, buat mereka juga bersyukur setelah pandemi mereka bisa dapat sama semangat baru juga. Enak ngobrol langsung dengan mereka gitu dan melihat bahwa ya ternyata emang kita mesti sama-sama nih apapun kita coba bisa lakukan untuk ngebantu teman-teman kita yang juga terkena dengan dampak pandemi seperti itu. Buat mereka kemarin capek sih, tapi sekarang kemarin capek tapi happy, hotel juga penuh, banyak sekali requirement-nya. Sekarang saatnya kita menikmati bisa santai-santai dan hopefully tahun 2023 semuanya lebih normal lagi.
Hal tersebut diakui oleh Agung Prastista, pengusaha PMG Hotels and Resorts yang memiliki 3 hotel berbintang di daerah-daerah strategis seperti Legian, Kuta, dan Seminyak. Kepada VOA, Agung menceritakan bagaimana KTT G20 berdampak positif kepada usaha perhotelan.
Jadi memang pasti dampak dari G20 ini besar sekali terhadap pariwisata Bali, ya. Yang kemungkinan besar terjadi karena kondisi sektor daerah di Nusa Dua itu penuh, ya, yang dan juga pengamanan sangat ketat untuk masuk dan keluar di sana. Oleh karena itu mungkin tamu memilih untuk tidak tinggal di daerah yang dipakai untuk acara G20 tersebut. Ya, oleh karena itu mereka pindah ke daerah kami di Kuta, Legian, dan Seminyak ini, dan akhirnya menyebabkan okupansi daripada bulan Oktober, November itu memang naik, ya. Yang tidak lazimnya November itu tinggi seperti saat ini. Jadi memang tidak dapat dampaknya secara langsung, di mana delegasi-delegasi G20 itu kebanyakan tinggal dari Nusa Dua, tapi kami mendapatkan imbas di mana dari hotel tamu-tamu yang tadinya mungkin biasa menginap di Nusa Dua, mereka beralih sementara ke daerah Legian dan Seminyak. Ya, mudah-mudahan mereka akan stay. Dia juga jatuh cinta kepada Legian, tidak cuma Nusa Dua, dan akhirnya they can extend the stay atau future stay-nya. Dia juga rekomend kepada teman-teman yang lain untuk tinggal di daerah Legian.
Sementara menurut Komang Astawa, Direktur Pelaksana Astadala Hospitality yang mengelola sejumlah resor, villa eksklusif, dan spa di Bali, dampak yang dirasakan lebih ke citra Bali di mata dunia.
Kondisi pasca G20 yang berlangsung sangat meriah, sukses, itu sangat berdampak besar sekali terhadap image dan branding Bali pada khususnya dan pada umumnya Indonesia sendiri. Ya, sehingga kondisi Bali pun akan terekspos sangat besar ke seluruh penjuru dunia. Ya, terutama dengan diekspos kesiapan kita terhadap event-event sekelas KTT untuk presidensial itu sangat bagus sekali brand awareness-nya, sehingga secara tidak langsung kesiapan terhadap menjamu tamu-tamu dari mancanegara untuk kembali ke Bali akan sangat besar.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia. kepada VOA, Agung pengusaha PMG Hotels and Resorts yang memiliki 3 hotel berbintang di daerah-daerah strategis menceritakan bagaimana KTT G20 berdampak positif kepada usaha perhotelan.
Jadi memang pasti dampak dari G20 ini besar sekali terhadap pariwisata Bali, ya. Yang kemungkinan besar terjadi karena kondisi sektor daerah di Nusa Dua itu penuh, ya, yang dan juga pengamanan sangat ketat untuk masuk dan keluar di sana. Oleh karena itu mungkin tamu memilih untuk tidak tinggal di daerah yang dipakai untuk acara G20 tersebut. Ya, oleh karena itu mereka pindah ke daerah kami di Kuta, Legian, dan Seminyak ini, dan akhirnya menyebabkan okupansi daripada bulan Oktober, November itu memang naik, ya. Yang tidak lazimnya November itu tinggi seperti saat ini. Jadi memang tidak dapat dampaknya secara langsung, di mana delegasi-delegasi G20 itu kebanyakan tinggal dari Nusa Dua, tapi kami mendapatkan imbas di mana dari hotel tamu-tamu yang tadinya mungkin biasa menginap di Nusa Dua, mereka beralih sementara ke daerah Legian dan Seminyak. Ya, mudah-mudahan mereka akan stay, dia juga jatuh cinta kepada Legian, tidak cuma Nusa Dua, dan akhirnya they can extend the stay atau future stay-nya, dia juga rekomend kepada teman-teman yang lain untuk tinggal di daerah Legian.
Sementara menurut Komang Astawa, Direktur Pelaksana Astadala Hospitality, yang mengelola sejumlah resor, villa eksklusif, dan spa di Bali, dampak yang dirasakan lebih ke citra Bali di mata dunia.
Kondisi pasca G20 yang berlangsung sangat meriah, sukses, itu sangat berdampak besar sekali terhadap image dan branding Bali pada khususnya dan pada umumnya Indonesia sendiri. Ya, sehingga kondisi Bali pun akan terekspos sangat besar ke seluruh penjuru dunia. Ya, terutama dengan diekspos kesiapan kita terhadap event-event sekelas KTT untuk presidensial itu sangat bagus sekali brand awareness-nya, sehingga secara tidak langsung kesiapan terhadap menjamu tamu-tamu dari mancanegara untuk kembali ke Bali akan sangat besar. Kita pun melihat dari perkembangan tren pick up setelah G20 itu relatif stabil, bahkan beberapa properti khususnya villa ataupun hotel sudah mulai kesusahan untuk mencari kamar di event Christmas sama New Year. Kebetulan beberapa juga tambahan-tambahan dari overseas flight yang datang ke Bali dalam terakhir ini, sehingga akan menemukan kembali tingkat hunian teman-teman di sektor akomodasi.
Hal ini pun disetujui oleh Wayan Winawan, direktur dan salah satu pendiri Karania Experience, yang menawarkan sejumlah villa, spa, restoran, dan pelayanan event pernikahan. Menurutnya, secara ekonomi, Bali akan merasakannya dalam jangka panjang.
Kami yakin ini sangat baik untuk Bali dan Indonesia, untuk turisme khususnya di sektor kami, karena akan memberikan kepercayaan yang lebih terhadap destinasi Bali tentunya. Dengan semakin dibukanya, semakin banyak negara dan pesawat yang sudah menuju Bali, saya rasa dengan tambahan G20 ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri untuk turis berkunjung dan berwisata ke Bali.
Ketiga pengusaha tersebut juga mengutarakan kepada VOA hal-hal apa saja yang dapat mereka pelajari untuk mengantisipasi krisis pada dunia pariwisata di Bali apabila peristiwa pandemi yang berkepanjangan ini terulang kembali. Bagi Agung Prastista, ia akan mengutamakan perencanaan keuangan yang lebih matang.
Saya melihat yang paling diutamakan adalah kita benar-benar harus mengatur financial planning, ya. Kita harus punya dana cadangan yang tidak terduga, ya, contingency plan-nya mungkin, ya, di mana apabila terjadi sesuatu kita masih punya pegangan cadangan yang masih bisa membuat company kita sustain. Ya, mungkin banyak sekali perusahaan yang mungkin tidak mengalokasikan dana secara baik, akhirnya mereka menutup perusahaannya dan tidak merawat, dan juga pada suatu kondisi kembali mereka tidak bisa membuka kembali dengan baik karena properti yang ditinggalkan itu sudah cukup rusak, dan biaya untuk mengembalikan lagi yang properti yang rusak tersebut juga tidak ada naiknya. Kedua, kita harus tetap komit terhadap apa yang kita lakukan. Memang kondisi istimewa seperti pandemi ini tidak ada yang bisa mengantisipasi, ya. Komitmen tersebut itu saya artikan bahwa kita punya karyawan, ya, kita punya kewajiban kepada mereka. Jangan sampai suatu keadaan baik itu kita memetik sendiri, tapi suatu keadaan susah usah kita tinggalkan mereka begitu saja.
Di samping itu, Agung juga menambahkan perencanaan strategis untuk menjadikan diversifikasi usaha, di mana menurutnya jangan menempatkan semua bisnis dalam satu basket. Jadi, apabila kejadian pandemi ini terulang, ia dapat memilah kira-kira sektor apa yang bisa bertahan, karena ia yakin tidak semua sektor akan terdampak. Contohnya, sektor pangan atau restoran dan retail swalayan. Komang Astawa juga menyetujui hal ini.
Kita pun bisa mereview produk-produk yang ada, khususnya di sektor pariwisata, di mana peran dari market domestik itu sangat dan patut untuk diandalkan ke depannya. Terlebih-lebih untuk produk juga kita harus siap untuk diversifikasi, sehingga kita bisa lebih memberikan suatu variasi produk terhadap tamu-tamu yang berkunjung ke Bali, baik itu domestik maupun internasional. Karena dari customer behavior selama 2,5 tahun ini itu jauh berubah dari sebelum pandemik, sehingga trennya itu kita harus tetap bisa pantau dari waktu ke waktu untuk kesiapan kita mempersiapkan produk-produk yang harus kita siapkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tamu. Ya, terlebih-lebih khususnya di sektor food and beverage itu memang jauh sekali berubah dari tren yang sebelumnya, di mana kemajuan-kemajuan teknologi itu yang banyak kita manfaatkan sehingga tamu pun merasa lebih nyaman, cozy, dan digital nomad juga tetap memberikan peran yang lumayan banyak, karena begitu trennya sekarang anak-anak muda, mereka bisa menikmati hari-harinya sambil mereka bekerja.
Sementara bagi Wayan Winawan, pengalamannya sepanjang pandemi membuka matanya untuk lebih memperkuat usahanya dalam segi manajemen krisis.
Kita diajarkan oleh pandemi untuk menyiapkan krisis manajemen yang lebih baik, menyiapkan reserve finance untuk membackup hotel operation dengan lebih baik. Sebelumnya kita hanya menyiapkan reserve funds itu untuk bagaimana hotel itu running tanpa guest selama 6 bulan. Tetapi ternyata tidak cukup. Kita harus menyiapkan reserve funds yang lebih panjang sehingga jika ada krisis yang datang di masa datang, kita itu lebih kuat. Secara operation kita lebih kuat. Lalu juga bagaimana kita mempersiapkan hotel operation plan atau planning dari beroperasinya hotel dengan menambahkan prinsip-prinsip bagaimana hotel operation itu lebih ramah lingkungan. Bagaimana hotel operation itu bisa supporting lokal dengan lebih baik. Menaruhkan prinsip-prinsip sustainability ke hotel operation kita untuk turisme yang berkelanjutan.
Dari Washington DC, Ariano Arifin untuk VOA Indonesia.
Sebuah pameran berupa toko swalayan yang menampilkan ribuan produk yang seluruhnya terbuat dari limbah plastik dibuka untuk umum baru-baru ini di Ann Arbor, Michigan. Toko swalayan kantong plastik itu merupakan instalasi karya seni dan film yang ditujukan untuk memperlihatkan dampak penggunaan kantong plastik sekali pakai. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sebuah pameran berupa toko swalayan kantong plastik yang terletak di Ann Arbor, Michigan, menampilkan rak-rak yang dipenuhi dengan berbagai produk menyerupai daging, telur, dan kue-kue. Semuanya bukan produk sungguhan, melainkan produk yang terbuat dari kantong plastik sekali pakai yang diambil dari jalanan dan tempat sampah. Pada siang hari, toko swalayan itu diubah menjadi panggung untuk memperlihatkan serial film pendek di mana boneka buatan tangan digunakan untuk menceritakan tentang bahaya limbah plastik dan dampaknya bagi generasi mendatang. Kantong plastik dibuat dengan menggunakan bahan bakar fosil dan seringkali berakhir di tempat pembuangan sampah dan laut. Menurut World Watch Institute, organisasi penelitian lingkungan yang berbasis di Washington, D.C., warga Amerika membuang sekitar 100 miliar kantong plastik ke laut setiap tahun. Sutradara film dan teater Robin Frohart adalah penggerak di balik ide kreatif pembuatan pameran toko kantong plastik.
So this is the plastic bag store, and I got the idea many years ago after someone.
Saya mendapat ide ini beberapa tahun lalu ketika melihat seorang kasir memasukkan belanjaan saya ke dalam kantong plastik. Kemudian ia memasukkan kantong plastik tersebut ke kantong plastik yang lain hingga 3 kali. Saya sangat terkejut bagaimana konyolnya seberapa banyak kemasan-kemasan tersebut digunakan dalam kehidupan kita setiap hari. Ini rasanya tidak masuk akal. Saya kemudian berpikir, mungkin saya akan membuat sebuah proyek yang lebih konyol.
Pameran toko swalayan kantong plastik itu akan dibuka hingga tanggal 5 Februari mendatang. Toko swalayan kantong plastik itu dipamerkan melalui kemitraan dengan Museum Seni Universitas Michigan dan Graham Sustainability Institute, sebuah lembaga pemerhati pelestarian lingkungan. Pengunjung pameran dikenai tiket masuk seharga $30, sedangkan harga tiket untuk mahasiswa hanya sebesar $12. Pameran tersebut ditampilkan pertama kali di Times Square, New York pada tahun 2020. Robin Verhart kemudian membawa pameran tersebut ke berbagai kota besar lainnya, seperti Los Angeles, Chicago, Austin, dan Adelaide, Australia. Verhart yang tinggal di New York menambahkan,
I hope that we can continue to tour this project and bring it to different communities.
Saya berharap dapat melanjutkan tur proyek ini dan menggelarnya di berbagai komunitas yang berbeda.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.